이부 넬스 연아 와우 뽀비 천상도바
Azatlık Radyosu'nun yaşlar tapşuruğu, kızıklı haberler, aktüel engemeler, yaşlar tırmışı, yumur, siyaset, kumül aşu. Bunlar varsa da Azatlık Radyosu'nun kızgan toba tapşuruğunda. Tobanı kızdıra başlayınız.
Selam selam hürmetli kızgan tabanı tınlaşı, yiğit kızlar. Bugün bizde konakta Tegeler Türk'ümü. Tegeler Türk'ümü birinci yıllık balıkta geldi. Yumur Türk'ümü. Manda iki kız tüp salistler, tüp alıp barışlar Türk'ümüne İlham Yehan Valentina. Tileşi hem Petreş rayonundan deyip eğitti kızlar. Hazır indi tül olarak eğitirler özleri. Eğitiriz kızlar. İsen misiniz? Hayırlı.
İsen misiniz?
Kişler.
İsen misiniz?
Hayırlı kişler. Barınız kalan. Min bulam İlham Ye. Tileş rayonundan. Tileşi oğlundan.
İlham Ye familiyonu da eğitindir.
Familiyonu yarar. Biz ne? Kumman ekende isim bilen familiyonu bilmiyorlar. İlham Ye bilen Valentina Tegeler Türk'ümü deyseler. Koyma Тайсимнер бизне билинлер. Илхамия Нажметдинова булам.
Хам?
Хам Валентина Долгова. Ну хазир мен инде емшикова булдым. Чөнки мен кияуга чыктым.
Күптән түгелгенә.
Ие, күптән түгелгенә.
Билебез.
Бик зур рәхмәт. Безнең Петреш районыннан Пановка дигән авылдан булам.
Хәзер инде кыскача биографияны алганда, сез шушы районнарда укып белем алып Казанга килдегез. Кайсы университетка?
Театральный училище,
Баш театр училищесына. Аннары ТГГПУ университеты, Мусфак и музыкальный факультет.
Ә инде безнең дуслашып китү һәм менә шул тегеләр Түркімнің идеясын барлыққа келу шул театр училищесында
группалашлары язмаңыз.
Әйе, негіз алында біз театр училищесында оқығанда менә бірге баша дуслашып кеттік, аннары үй ішләрін бірге эшлей-эшлей, шулай итеп идеяларыбыз ортақ келе башлады, шу баштарақ бетіміз ішеу едік, аннары біз
нәрсе? Ішеу едігіз міне?
Әйе, ішеу едік.
Аңса кім есімді қыз еді?
Илхамия
Валентина.
Әйе.
Тегеләр деп.
Мен бик бәхетле. Хәзер дә бик бәхетле, чөнки без Илхамия белән инде менә 8 ел бірге бір-бірімізді білеміз. Әйе, бірге эшлейбез. Дуслар булуы да менә ул иҗатка да бик шундый уңай тәсир итә. Шуңа күрә сюжетларга килгәндә яңа образлар тудырганда инде ялсыз сүздән бер-беребезне аңлыйбыз да, яңа миниатюрлар барлыкка киләләр.
Нишләп тегеләр? Беренче тапкыр ишеткәндә миңа ничектер сәер тоелды, ничек инде тегеләр? Хәзер менә сезнең тырышлык аркасында тегеләр нормаль юмор төркеменә әйләнде бит.
Барбер тегеләрне ишеткәч кеше елмая башлый. Кем сул тегеләр? Ит тегеләр инде тегеләр дигәч. Шуңа күрә бер вакыттан җиңелсәк дә карыйлар. Тегеләр дигәш менә баш янында да булай сыкы балалар, тегеләр шундыйрак 99 бар дип уйлыйлар инде. Но безгә аны бу исем белән горурланабыз һәм менә бу исемгә алдагы көннәрдә дә менә топлык тидермәбез дип уйлыйбыз. Чөнки безгә аны безнең төшебез Алмаз Хәзин кушты.
Тазыбыз, тасыбыз. Без аңа бик зур рәхмәтебезне җиткерәбез.
Хәзер инде сез Барс медианың проекты булып та саналасыз бу гаеме? Аңа ничек килеп кердегез? Кастинг ашамы?
Әйе, кастинг аша. Сәхнәдә йөри башлагач бар бер теге продюсер белән эшләү кирәк иде. Безнең прокрутка җитмейдер ди безгә бар, бит концертларда йөрү генә түгел бит инде халыкка танылгысы килгән кеше бар, ул сәхнәгә чыгып телевидение аша, радио аша аны белергә тиешләр бит. Шуңа күрә без кастингны уздырыла башлагач 3 ел элек шулай бит. Беренче тапкыр юмористларга да уздыра башладылар, аны без Валь белән бер дә уйламыйча киттек, шунда куйдык. Безгә шул вакытны диярлек
контракты
безгә контракт төзергә шакырдылар, әмма дә ләкин безгә аңа хәдлек анда контракт төзегән кешеләр бик ашыкмагыз кызлар, уйлагыз, аннары безгә тагын күп кеше шулай әйткәч, без инде кире какмадык.
Бер ел уйладык.
Бер ел уйладык. Чөнки әле ул вакытта Барс медиада эшләүчеләр үзләре дә белмиләр, нишләргә безнең белән нишләтеп алып барырга безнең белән эшне. Шуңа күрә, вале үзләре дә белмиләр. Әйдә, без уйлап-уйлап бер ел дәвамында уйладык, инде икенче елга тагын кастингка килдек.
Ә нинди миниатюра белән?
Башта әйбиләр миниатюра белән, аннары теге безнең яңа номер бар иде, да яркалар дигән.
Сәй саучылар.
Сәй саучылар. Инде аны куеп та тормадык, микрофонларына куя башлаган и бәтәш тегеләр нишләп йөрисеңдер дип без сезгә контракт төзергә ниткән
идек.
Тәкъдим ясаган идегәч, без инде сәхнәгә чыгасы килде дигәннән.
Аннары уйлап тормадык, озак контракт.
Контракт төзергә хәзер
шул. Ничә елга?
7 елга. Бер ел.
Значит, сез күп икән әле.
Ну, әмма дә ләкин барыбер алар эшләре белән барыбер без ничек дип әйтәм,
дисклар чыктылар менә.
Дисклар чыгалар, концертларга чакыралар, барыбер инде.
Эшсез тотмыйлар.
Әйе инде. Ну, менә хәзер кризис вакытында әзенә тизелә. Ну, безнең эшкә ул бер инде комачалын китерми. Без нормаль эшләп барабыз. Катты ограничениеләр салмыйлар яңгыр безгә.
Аңа кадәр ялышмасам сез Илфак Шиховны әйтә Бадретдиновлар белән җырлап җырдыгыз бу сабантуйларда.
Әйе, алар белән дә.
Алар да нинди тәсирләр калды? Аралашасызмы, күргәләсезме?
Күргәлибез, булай без андый начар дошманнар булып калмадык, барыбы тиге дуслар шагына. Без иң беренче менә адымны чыкканда безне Алмаз абый менә Илфак абыйлар белән Илсия Бадретдинов әле ул вакытта Илсияне дә белмәгән кеше булды. Без аны алар белән авыр юлларын алар белән без үтте инде. Инде аннары Илфак абый белән булгач Оскар рекордта булып чыкты инде.
Аңлашылды. Менә чат-чат килеп торасың, ничә яшьсезгә хәзер?
Кызлардан яшен сорамыйлар.
Ләкин
безгә 22-23
Әйне хәзер проектларға айрым тұқталық, нендерек проектлар, нендерек есімдә, хәм соңғараларды қойда болдығыз.
21 январда концерт болды Уникста. Анары рәуішлер проекты, юмор китекілері деген проектлар бар, юмор шоулар. Декабрдағына мұны Райса Дриевнің концерты еді ол. Ну, көп проектлар, ненде проектлар алар тақдеметтәр, барыс меде, біз бүтінісіндә де резалашып, қатнашабыз.
Әне ішін юморны сайларға болдығыз, татарда юмор барыны деген сұрауны мен де Әбрі Хабриевке бел Әйткен ем, әйтті бар деген еді. Әсіз татар юморын неше керек оңнисыз? Ол шол сыйыр сауышылар, ауыл кішілері мәлді, башқа юнәліш ме?
Міне, білесі ма, театр училищеда да оқығанда, біздің татар эстрадыға қорап, анализлары ясыдырық. Біздің міне, юмор үлкесі шунды буш еді, татар юмор үлкесінде. Бары, ұлы жәштегілер, міне, ұстазлар, Алмаз Хамзин, Рәшен Шапайлар кебек алар бары. Әміне, яшләрді бізді білмейдірік те, яшықсалар, анекдот сөйлеп, юморны міне, біз өзіміз эстрада дегенін бітіргеш, ұстазларыбыз, анықтышларыбыз бізге бары үйреттілер. Бездә бер дә бит менә рус эстрадан ким түгел дип, нишләп әле без менә татар юморына бер яңалык кертә алмыйбыз. Ике кыз булып, ул вакытта эш кыз иде, эш кыз булып чыгып, әле вакытта кызлар да юк иде. Хәзер дә кызлар юк була әле.
Юмор да бик әз дип.
Бәни, ул бит җиңел эш түгел, барыбер кешене күлдерү җиңел эш түгел, шуңа күрә бәлки куркып торалар. Ә без элегрәк бит җырлап та йөридер, шуңа күрә хәзер җырчылар күп. Ә инде юмор өлкәдә эшләсәң, аннар җырлап та күрсәтсәң, менә ансы бул мин уңайлы.
Ялыма, егет ялыма, кара күземә тура, күзләренә тулы бала, сиңа мәхәббәт җыра.
Сезнең җиңелчә юморымы ул? Әллә инде фәлсәфиме? Менә бит инде юморны тәкъдим итәргә була ничектер. Кешенең кимчелекләрен көлкеле итеп күрсәтеп, ул үз кимчелекләрен күреп, башкача яши башларга мөмкинме? Әллә сезнең җиңелчә юморымы? Күрдең, елмайдың, кайтып киттең, оныттың.
Диктатор сорау. Беләсеңме, безнең кайбер миниатюрлар күбесенчә үзебез язабыз. Шуңа күрә әллә фәлсәфиме ул идея әле бик алай хәлек кермәгән, но барда кешенең кимчелекләренә күләбез без, бар аны чыгарга тырышабыз. Күпертеп, мәсәлән, барып чыгарабыз. Әмма дә ләкин менә сатира баскычына әле без барып җитә алмыйбыз, чөнки әле баш яш булганга күрә, әле безнең кимчелек, безнең татар эстрадында юморны яза торган авторлар бик аз. Аз булганлыктан менә безгә үзебезгә язарга туры килә. Шуңа күрә кайбер вакытларда менә дөресен әйтәбез, ялганнамыйча кайбер миниатюрда андый фәлсәфи идея гомумән әйткәндә юк та.
Тавышын үзгәртәсезме сез ул юмор сөйләгәндә? Әллә үз тавышыгыз белән сөйләсезме?
Үзгәртәбез инде.
Образлар, әбиләр образында без әзрәк әбиләр булып, конечно.
Әйе, балалар образын юансын обязательно үзгәртергә кирәк, чөнки аннан үзебезгә дә кызык була.
Әбиләр булып яшәп күрсәтегез хәзер.
Ие, нәрсә сөйләш, нәрсә, әйдә, нәрсә сөйләргә соң сиңа, балакаем минем.
Шундый сибәп җылмайып
карап. Кирәк чыкмасаң хәзер.
Рәхмәт, кызлар, рәхмәт. Кыен түгелме? Моның өчен нидер әзерлек кирәкме?
Юк, кыен түгел. Безне бит театрны да укыттылар. Сәхнә теленнән сөйләү буенча инде образларга керү.
Бездә анда менә аерым темалар бар, мәсәлән, без предметкалар, балалар булып, әбиләр булып, шул зәгыйф кешеләрне генә безгә уйнарга рөхсәт итмиләр, менә аны без кагылмыйбыз. Менә бер тема бар безнең зәгыйфләрне һәм исерекләрне, наркоманнарны күрсәтмәскә. Юк, аларны күрсәтмибез. Бер яктан менә кызларга бар ул килешми да вообще бер нидә безнең миниатюра юк анда тема.
Ә Башка читинликин карайсың, чагыштырасың. Кайсы проектларын бегерек да үз итесиз?
Кривое зеркало, аншлаг,
карайбыз. Ну, алардан алабыз деген сөз түгел. Эме деле мына карайбыз, әле вали белән шалтыратышып карай, сен карайсың, ә мен карыйм, әйе, вот үзебезгә алардан өйрәнерлек бар нәрсе. Шуңа күрә аларны карайбыз, анда да кой вакытта нәрсә юк, бары кеше көлеп утыра, кабул итә шундый итер. Без аларны бер дә ким түгел дип уйлап куясың. Аларны менә халык та шундыйдыр менә, ничек дип әйтим, әзер аларны, әйе.
Әле сезгә әзерләргә кирәк.
Безнең халык, әйе, менә билдән түбән, әгәр бер нәрсә сөйлисеңгә билдән түбән, алар шыгыр итеп көләләр, шуңа күрә, ә менә билдән өстән булган темаларга шундый фәлсәфи идея узган нәрсәләр.
Менә бүләм Җәүит Шакиров бик оста куллана, ниндидер кырыф гадәтләрне анда без генә татарлар чыгып, кунакны затабыз, кирәк кермәсен өчен, күбрәк ашап китмәсен өчен дип, менә шундый рәхәт сүзләр тутырып сөйли. Сез андый алымны кулланасызмы?
Алай хәле күп түгел, бар инде әз генә. Алай хәле күп түгел. Гафу итегез, без икебез дә рус мәктәбен бетергән, шуңа күрә татар телендә әйе уйлау бик читен. Без инде менә әйдә образларга кергәндә аның турында нәрсәне бетергәнне истә дә калмый. Аннары импровизацияга да китә башлыйбыз кой вакытта безнең алмаз аударышканы бар. Кызлар китәсез, юморыз 10 минутлык түгел 15 минутлык була дигәндә. Әгәр дә кеше шундый ягымлы итеп каршы ала икән, без анда ой, бәлем, керәсе дә килми. Сөйлибез, сөйлибез, сөйлибез, сөйлибез. Шуңа күрә гафу итегез инде, менә шулай итеп татар телен бозганыбыз өчен сезләрне.
Урыс классын бетереп, татарча юморга кердегез, килдегез,
әйе, әйе.
Киләчәктә кая булырга мөмкинсез?
Алла бирса, Алла бирса. Менә үзебезнең настольный концертларны киләчәктә Алла бирса эшләргә дип ниятлибез. Номерлар, яңа идеялар менә аларны туплап, үзебезнең сольный концертны язасы килә инде.
Сәхнәсе шулаймы кызлар? Илхамия бит-бит килә, Валентина тыңлап кына, кушылып кына ала, миниатюрлар да шулаймы?
Юк. Безнең Валентина татар телен бик начар белә, хәзер ире дә русча белән сөйләшкәч, шуңа күрә без аның белән күрешкәндә гел татарча аралашабыз инде. Миниатюрлары безнең анты.
Әйтсәле Валентина.
Юк, юк, әйтсәле. Безнең миниатюрлар да вот бер вакытны шулай дип әйткәнек, менә лидер андый нәрсә юк безнең. Безнең бар айрым образлар алар. Алар үзенчә, үзенчәлекле. Ну, минеке күбезенчә алар тискәре, Вали уңайлы алар. Вали безнең продвинт шундый әйбәт, шундый шәп, Әлхәмия аңгыра, акылсыз, шундый надан, менә шундый ниләре безнең тискәре. Валига да әйтәм, Вали әйдә алмаштырыйк әле. Тагын яңа номерны ясыйбыз, тагын ярамый шундый. Минеке тагын шундый килеп чыгат.
Аңлашылды. Ә менә хәзер бит яшьләр контактта күп. Сез бармы контакт?
Бар.
Сайтында.
Әйе.
Мин дә Әлхәмия дә һәм тегеләр төркеме дә бар.
Булар булдылар безнең кунакта, кызган таба яшьләр тапшыруында тегеләр төркеме Илхамия һәм Валентина. Бик зур рәхмәт кызлар, уңышлар сезгә.
Рәхмәт сезгә дә, бик зур рәхмәт.
Шимбәкиш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, эшен ашканга кадәр.